COA this evening.
Halo, selamat malam. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk edisi Rabu 31 Maret 2021. Saya Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Dalam siaran VOA This Evening hari ini, Anda dapat menyimak berita penting dari VOA di antaranya.
Menteri Luar Negeri Korea Selatan akan berkunjung ke Tiongkok untuk kali pertama dalam 3 tahun. Departemen Amerika Serikat perintahkan personel tidak penting tinggalkan Myanmar. Amerika Serikat simpulkan pelanggaran HAM global merebak pada tahun 2020.
Berbagai laporan yang menarik untuk Anda simak juga sudah kami siapkan, di antaranya, setelah 2 tahun di darat, Flip Floppy, perahu satu-satunya yang terbuat dari sampah plastik daur ulang, siap berlayar kembali. Berikut cuplikannya.
Pembuat dan awak selama berbulan-bulan merenovasi dan membersihkan perahu itu. Dan kini, Flip Floppy diturunkan lagi ke danau terbesar di Afrika, Danau Victoria.
Dalam siaran malam ini, kami juga akan melaporkan tentang Departemen Kepolisian New York yang akan meningkatkan layanan dan patrolinya di komunitas Asia, termasuk penggunaan petugas yang menyamar di tengah lonjakan kejahatan rasial anti-Asia. Kini saatnya kita ikuti berita dunia bersama Leona Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triyono. Menteri Luar Negeri Korea Selatan akan mengunjungi Tiongkok pekan ini untuk pertama kalinya dalam 3 tahun untuk mencari cara meningkatkan hubungan sementara ketegangan meningkat antara Tiongkok dan Amerika Serikat, sekutu paling penting Korea Selatan. Chung Wei-yong akan pergi ke Tiongkok Jumat dan pada hari Sabtu akan bertemu dengan sejawatnya dari Tiongkok, Wang Yi, kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam sebuah pernyataannya. Pertemuan diplomatik Menteri Korea Selatan dan Menteri Tiongkok ini akan berfungsi sebagai kesempatan untuk mencari cara-cara mengembangkan hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Tiongkok dan untuk bertukar pendapat tentang Semenanjung Korea, serta isu-isu regional dan internasional lainnya, kata pernyataan itu. Korea Selatan telah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok setelah perselisihan pecah pada tahun 2016 karena sistem antimisil Amerika yang ditempatkan di Korea Selatan. Para pengunjuk rasa anti kudeta berpawai melintasi sebuah kawasan di Yangon, Rabu, melanjutkan demonstrasi menentang kudeta militer di negara itu. Jumlah demonstran yang turun ke jalanan kali ini terlihat menyusul jumlah kematian yang terus meningkat terkait aksi-aksi protes mereka. Sebagian besar demonstran muda itu melewati kawasan Laing di pinggiran Yangon dan berhenti untuk memberi penghormatan pada seorang pengunjuk rasa yang tewas dalam konfrontasi sebelumnya dengan pasukan keamanan. Pihak berwenang telah meningkatkan tindakan keras terhadap aksi-aksi protes dalam beberapa pekan terakhir. Jumlah korban tewas terus meningkat karena pasukan keamanan menggunakan metode yang lebih mematikan. Departemen Luar Negeri Amerika telah memerintahkan semua personel yang tidak penting dan anggota keluarga mereka untuk meninggalkan Myanmar. Sementara tindakan keras militer terhadap demonstran anti kudeta terus berlanjut. Militer Myanmar telah menahan dan menggulingkan para pejabat pemerintah terpilih, kata departemen itu dalam pernyataan tertulis yang memerintahkan evakuasi. Protes dan demonstrasi menentang kekuasaan militer telah terjadi dan diperkirakan akan terus berlanjut, tambahnya. Perintah Departemen Luar Negeri itu memperbarui pemberitahuan yang dikeluarkan bulan lalu yang memungkinkan personel non-darurat untuk meninggalkan Myanmar jika mereka mau. Pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 512 warga sipil sejak kudeta 1 Februari, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik AAPP. Korban tewas termasuk lebih dari 100 orang pada hari Sabtu ketika rezim melakukan unjuk kekuatan besar-besaran untuk Hari Angkatan Bersenjata yang memperingati dimulainya perlawanan lokal terhadap pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Dua orang lagi tewas hari Selasa ketika ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi turun ke jalan-jalan. Gerakan pembangkangan sipil menggunakan taktik lain dengan cara penduduk di Yangon membuang sampah di persimpangan di seluruh kota itu. Pada tanggal 1 Februari, militer menggulingkan pemerintahan NLD yang memenangkan pemilu November lalu dan menahan Suu Kyi serta Presiden Win Myint. Pelanggaran hak asasi manusia merajalela di seluruh dunia pada tahun 2020, demikian seperti disimpulkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika pada hari Selasa dalam tinjauan tahunannya tentang bagaimana pemerintah-pemerintah di dunia memperlakukan rakyat masing-masing.
The trend lines on human rights continue to move in the wrong direction. We see evidence that in every region of the world, this is happening.
Garis tren tentang hak asasi manusia terus bergerak ke arah yang salah, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken kepada para wartawan. Mengomentari laporan tersebut, Blinken juga mengatakan pandemi virus corona menyebabkan tantangan unik di seluruh dunia, dengan beberapa pemerintah menggunakan krisis sebagai dalih untuk membatasi hak dan mengkonsolidasikan aturan-aturan yang otoriter. Wanita dan anak-anak menghadapi risiko yang tinggi karena prevalensi kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga meningkat karena penguncian dan hilangnya perlindungan sosial tradisional, kata diplomat tertinggi Amerika itu tentang tinjauan HAM dari satu negara ke negara lainnya. Dia mengatakan bahwa populasi terpinggirkan lainnya, termasuk orang tua, mereka yang cacat, dan komunitas lesbian, gay, dan transgender mengalami kerentanan tertentu. Dunia kehilangan hutan tropis seluas negeri Belanda pada tahun 2020, tahun kedua berturut-turut yang memburuk menurut angka terbaru dari Organisasi Penelitian dan Advokasi World Resources Institute atau WRI. Kehilangan hutan itu ikut mendorong terjadinya perubahan iklim dan sebaliknya juga didorong oleh perubahan iklim karena kondisi panas dan kering berkontribusi pada hilangnya hutan di beberapa bagian dunia. Beberapa titik terang muncul, laju kehilangan hutan menurun di Indonesia dan Malaysia selama 4 tahun berturut-turut. Namun secara keseluruhan, hilangnya 4,2 juta hektar hutan primer yang tidak dirambah meningkat 12% dari tahun 2019. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono mengatakan CVR atau Cockpit Voice Recorder dari pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh pada 9 Januari 2021 di perairan Kepulauan Seribu ditemukan pada Selasa kemarin sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bagian dari kotak hitam pesawat itu ditemukan di sekitar Pulau Laki, Kepulauan Seribu, Jakarta.
Alhamdulillah, tadi malam yang merupakan malam terakhir di dalam pencarian lanjutan ini, alhamdulillah bisa kita temukan CVR ini.
Suryanto melanjutkan, lokasi penemuan CVR tak jauh dari ditemukannya Flight Data Recorder atau FDR milik Sriwijaya SJ-182 yang ditemukan pada Selasa 12 Januari. Dalam menemukan CVR, tim pencarian menggunakan kapal penghisap lumpur TSHD King Arthur 8. Sebelumnya, tim pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ-182 telah memanfaatkan penyelam dan berbagai peralatan tetapi tidak membuahkan hasil.
Dengan menggunakan kapal itu, kita sudah tahu area yang kita cari adalah 90 x 90 meter. Terus kemudian, karena memang area di situ banyak lumpurnya, dengan kapal TSHD ini kita melakukan pencarian, yaitu dengan ada penyedot lumpur seperti kerjanya seperti vacuum cleaner, kita menyedot sampai kedalaman 1 meter di area 90 x 90.
Bagian penting dari kotak hitam itu akan dibawa ke laboratorium untuk membuat transkrip dari data CVR. Menurut Suryanto, proses untuk pembacaan data memerlukan 3-7 hari. Transkrip dari CVR kemudian akan dicocokkan dengan data FDR mengenai situasi di dalam kokpit.
Sehingga kita bisa menganalisa kenapa data dari FDR kok seperti ini dan bagaimana situasi di kokpitnya. Tanpa CVR memang di dalam kasus Sriwijaya 182 ini akan sangat sulit menentukan penyebabnya.
Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penemuan CVR itu telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
Kami segera akan memberikan pada KNKT dan akan dilakukan suatu tindak lanjut. Harapan kami KNKT bisa melakukan suatu penelitian yang detail dan bisa men-share informasi tentang apa yang ditemukan dalam FDR ini.
Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta-Pontianak jatuh di sekitar perairan Pulau Lancang dan Pulau Laki Kepulauan Seribu. Seluruh 62 orang di dalam pesawat itu yang terdiri dari 6 awak dan 56 penumpang meninggal dalam kecelakaan tersebut. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang ditemukan pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca masih termasuk ringan. Untuk itu, pemerintah akan melanjutkan program vaksinasi COVID-19 dengan AstraZeneca karena vaksin tersebut dinilai lebih besar manfaatnya daripada resikonya.
Dan tidak ditemukan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca.
Lanjut Nadia, 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca yang didapatkan pemerintah Indonesia lewat fasilitas COVAX saat ini telah didistribusikan ke 7 provinsi, yakni Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Maluku, dan DKI Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Nasional KIPI Hendra Irawan Satari mengungkapkan pihaknya telah menerima laporan dari Komda KIPI di Sulawesi Utara yang mengalami KIPI seperti menggigil, demam, dan pegal pasca disuntik vaksin AstraZeneca. Akibat keluhan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Utara menghentikan sementara pemberian vaksin itu. Namun setelah dilakukan investigasi, observasi, dan berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa 4 orang yang mengalami KIPI tersebut termasuk ringan. Selain itu, kata Hendra, KIPI yang terjadi dalam kasus ini diakibatkan oleh kecemasan. Menurutnya, KIPI tidak selalu berkaitan dengan kandungan vaksin, tetapi bisa juga berkaitan dengan kecemasan.
Sehingga hampir semuanya sudah sembuh yang dilaporkan itu. Pada waktu kami mengadakan audit kemarin, kemudian kami laporkan ke Bapak Menteri Kesehatan dan Bapak Wakil Menteri Kesehatan, karena kami mengeluarkan rekomendasi bahwa KIPI yang terjadi di Sulawesi Utara bersifat ringan, dan sebagian kecil juga berkaitan dengan reaksi kecemasan. Sehingga kami keluarkan rekomendasi bahwa vaksin ini dapat diteruskan dalam program imunisasi nasional di Sulawesi Utara.
Ketua Itagi Sri Rezeki Hadinegoro memastikan bahwa vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca aman untuk digunakan. Menurutnya, kejadian pembekuan darah di beberapa negara di Eropa pasca disuntik AstraZeneca diyakini bukan diakibatkan oleh vaksin tersebut. Meski demikian, ia menegaskan tetap perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dalam penyuntikan vaksin AstraZeneca.
Bahwa gangguan pembekuan darah sebetulnya secara alami cukup tinggi, dan dengan adanya vaksinasi tidak menambah begitu ya. Kalau dia disebabkan oleh vaksin, pasti angka kejadiannya akan naik. Ini tidak terjadi.
Dalam kesempatan ini, Nadia juga mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara di dunia yang paling banyak melakukan vaksinasi COVID-19 sampai saat ini. Per 26 Maret kemarin, sebanyak 10 juta orang sudah divaksinasi COVID-19. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Mendongeng adalah bentuk pengajaran tertua. Melalui dongeng, komunitas dongeng percaya anak-anak akan tumbuh menjadi karakter yang dibutuhkan untuk membantu mengatasi berbagai isu global, termasuk berbagai bentuk diskriminasi yang semakin mencuat belakangan ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Kalau kita menginginkan anak yang pintar, berdongeng atau bacakan cerita kepada mereka. Kalau kita menginginkan anak yang bernas, berdongenglah atau bacakan mereka lebih banyak cerita. Emanuela Mila percaya betul pada kata-kata Albert Einstein tersebut. Itu sebabnya ia membentuk komunitas Rumah Dongeng Pelangi atau RDP pada 2010. Tetapi ia percaya manfaat dongeng atau membacakan cerita kepada anak jauh lebih besar daripada apa yang diyakini Einstein. Misalnya, untuk memperkenalkan keragaman.
Cerita itu kan sangat universal. Dongeng itu atau cerita itu menjadi kayak media atau kesempatan kita sebagai orang dewasa untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin update juga di masa sekarang. Komunitas kita tuh sering banget bikin acara tentang berbeda itu indah.
Susan Bachtiar sependapat dengan Mila. Artis dan fotomodel ini mengungkapkan, sejak Tristan Van Tongeren masih kecil, ia selalu membacakan cerita dan mendongeng. Ia melakukan itu tanpa peduli apakah anaknya mengerti atau tidak. Dari pengalaman, ia menyadari anaknya mengerti.
Pada dasarnya, semua anak pasti ngerti kok.
Pendiri komunitas Ayo Dongeng Indonesia, Ayodi, dan beberapa komunitas yang tujuannya menghidupkan dongeng, Muhammad Aryo Farid Zidni alias Aio, mengatakan,
setiap dongeng itu memang memiliki pesan, tapi dongeng yang baik itu, pesannya itu tersirat. Jadi bukan sifatnya seperti ceramah.
Ayodi dibentuk pada 2011 dan mulai menggelar Festival Dongeng Internasional Indonesia mulai 2013. Dikaitkan Hari Dongeng Sedunia tiap 20 Maret. Dari acara tahunan itu, Ayo mengingatkan dongeng tidak identik anak-anak. Yang justru datang ke acara festival itu dan juga kegiatan Ayodi lainnya, kata Ayo, justru lebih banyak remaja dan orang dewasa.
Di luar Indonesia, di Amerika malah kebanyakan, festival-festival dongeng itu malah kebanyakan yang datang adalah remaja-remaja dewasa dan senior citizen. Jadi kadang mereka bikin segmen khusus untuk family, untuk anak-anak. Kalau enggak, yang datang mostly adalah orang dewasa.
Kiprah komunitas dongeng menyisipkan pesan dalam dongeng, bahkan mencontohkan solusi atas isu-isu dalam masyarakat, menarik perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka meminta Ayodi membantu kampanye anti-diskriminasi, toleransi beragama, dan anti-kekerasan seksual. Ayo sedang meriset dongeng-dongeng Nusantara yang terkait pesan tersebut.
Kemudian dari cerita rakyat itu dicari value yang berdekatan, kemudian value itu yang jadi fokus dengan tiga kampanye itu. Satu cerita yang everlast, yang selalu didengar, itu ternyata banyak value-nya.
Mendongeng adalah bentuk pengajaran tertua. Dari pengalaman Susan, Mila, dan Ayo, dongeng mampu membentuk seseorang menjadi karakter yang dibutuhkan untuk menawarkan solusi bagi isu-isu lokal maupun global. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Beberapa kapal kargo besar melewati Terusan Suez sehari setelah Ever Given. Kapal kontainer besar yang terjebak di Terusan Suez selama berhari-hari berhasil dibebaskan. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Otoritas Terusan Suez telah merilis video yang menunjukkan kapal-kapal bergerak menyusuri kanal dari utara ke selatan ketika konvoi kapal mulai melalui rute penting yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah itu. Otorita pengelola kanal mengatakan lebih dari 300 kapal yang mengangkut barang mulai dari minyak mentah hingga ternak masih menunggu giliran dalam sebuah proses yang akan membutuhkan waktu berhari-hari. Penangguhan pelayaran di terusan itu telah mengakibatkan kerugian bernilai miliaran dolar sehari dalam perdagangan maritim. Penutupan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu telah menimbulkan kekhawatiran akan penundaan yang berkepanjangan, kekurangan barang dan kenaikan biaya bagi konsumen. Ini menambah tekanan pada industri perkapalan yang sebelumnya sudah tertekan karena pandemi virus corona. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi Selasa menyampaikan terima kasihnya kepada para pekerja Terusan Suez atas upaya mereka membebaskan kapal kargo yang terjebak di jalur terusan itu seminggu yang lalu.
Terima kasih. Ini hal yang sangat baik. Saya akan membahasnya nanti. Tapi pertama-tama, saya ingin berterima kasih atas upaya yang telah dilakukan dan peran Anda yang luar biasa dalam semua aspek. Ini merupakan peragaan yang hebat yang menunjukkan pengalaman dan kemampuan yang luar biasa.
Pada hari Senin, armada kapal tunda dibantu oleh arus pasang berhasil mengalihkan haluan besar kapal Ever Given dari tepi kanal yang berpasir di mana kapal itu terjebak. Kapal-kapal tunda dengan gembira membunyikan klakson ketika memandu kapal Ever Given melalui perairan itu setelah berhari-hari menarik perhatian dunia dan menjadi bahan ejekan di media sosial. Pejabat pemerintah Mesir, perusahaan asuransi, pengirim barang, dan lainnya juga menunggu rincian lebih jauh tentang penyebab Ever Given yang berukuran gedung pencakar langit itu sampai terjebak di kanal itu pada 23 Maret. Letnan Jenderal Osama Rabe, kepala otoritas Terusan Suez, juga memuji upaya besar tersebut.
Peristiwa besar nasional ini mungkin akan dikenang sebagai momen gemilang dalam sejarah Terusan Suez yang sudah berlangsung selama lebih dari 150 tahun.
Para pakar naik ke kapal Ever Given ketika kapal itu Selasa berlabuh di Great Bitter Lake, Mesir, tepat di utara kanal di mana kapal itu sebelumnya memblokir terusan itu. Setelah penyebab insiden itu diketahui, kemungkinan besar akan ada proses pengadilan selama bertahun-tahun untuk mengganti biaya perbaikan kapal, perbaikan kanal, dan mengganti biaya mereka yang pengiriman kargonya terganggu. Karena kapal itu dimiliki oleh perusahaan Jepang, dioperasikan oleh pengirim Taiwan, berbendera Panama, dan sekarang terjebak di Mesir, masalah itu dengan cepat menjadi sebuah drama internasional. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan. Pada saat jumlah kasus baru virus corona dan pasien rawat inap di rumah sakit di Hungaria memecahkan rekor terbanyak, seorang pemilik toko permen coklat berpikir bagaimana ia dapat ikut membantu dan mendorong agar lebih banyak orang ikut program vaksinasi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya. Menjelang Paskah, Laszlo Rimotski, seorang pemilik toko permen coklat di Hungaria, meluncurkan sebuah produk baru buatan tangannya, yaitu coklat berbentuk kelinci yang sedang memegang alat suntik vaksin. Ia berharap produk barunya itu dapat menyampaikan pesan yang positif.
Kami telah memproduksi coklat berbentuk kelinci ini selama 5-6 tahun. Namun untuk pertama kalinya tahun ini, kami mendekorasinya dengan alat suntik vaksin terbuat dari coklat. Dengan coklat-coklat ini, kami ingin mengambil langkah positif untuk melangkah maju pada masa virus corona yang sulit ini.
Di dalam toko mungilnya yang terletak di kota Lazosmizze, sekitar 70 km di selatan ibu kota Budapest itu, tampak pajangan coklat berbentuk kelinci dalam berbagai ukuran yang sedang memegang alat suntik vaksin. Hungaria sedang mengalami gelombang ketiga pandemi virus corona dan program vaksinasi sedang dijalankan dengan gencar. Pembuat coklat, Rimotski, ingin turut berperan dalam menekankan pentingnya vaksinasi sambil menatap ke masa depan dan kepulihan dari pandemi virus corona. Vaksin itu melambangkan secercah harapan, katanya.
Saya tidak ingin lagi menaruh masker pada coklat kelinci ini. Saya tidak ingin lagi menaruh perhatian pada penutupan, namun sebaliknya terhadap pembukaan. Bagi saya, vaksinasi merupakan solusi dan peluang yang baik untuk masa depan. Hanya vaksin yang dapat menyembuhkan dunia. Saya kira produk saya ini memberikan pesan yang positif.
Bisnis Rimotski berupa sebuah toko permen coklat kecil yang terhubung dengan dapurnya mengalami kerugian besar tahun lalu akibat pandemi virus corona. Ia terpaksa mem-PHK 3 karyawannya dan kini memproduksi coklat dan mengurus tokonya sendirian. Sama seperti tahun lalu, tahun ini ia akan menghabiskan banyak waktunya di dapur coklatnya.
Sajnos a vírus, ahogy bejelentkezett Magyarországra is, így a rendezvényeinket lemondták, a viszontforgalmazóink javarészt eltűntek.
Sayangnya, setelah virus melanda Hungaria, banyak ajang kuliner yang dibatalkan, dan kami kehilangan sebagian besar mitra dagang kami. Karena banyak pesta pernikahan yang dibatalkan, pesanan kue pengantin yang selalu menjadi sumber utama penghasilan saya turun secara drastis. Saya harus memutuskan kontrak kerja dengan 3 pegawai saya.
Sementara Hungaria muncul sebagai pemimpin dalam program vaksinasi COVID-19 di Uni Eropa, kasus baru virus corona telah terdeteksi pada tingkat tertinggi, membuat kewalahan sistem layanan kesehatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan melonjakan jumlah kematian akibat COVID-19. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington, D.C. Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Para pejabat baru-baru ini mengatakan Departemen Kepolisian New York akan meningkatkan layanan dan patrolinya di komunitas Asia, termasuk penggunaan petugas yang menyamar di tengah lonjakan kejahatan rasial anti-Asia. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Departemen Kepolisian New York mengerahkan petugas yang menyamar ke daerah Chinatown dan daerah lain yang memiliki banyak penduduk Asia dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi serangan, kata Komisaris Polisi Dermot Shih pada konferensi pers Kamis lalu. Petugas yang menyamar sedang dilatih dan mulai berpatroli pada akhir pekan, kata Kepala Departemen Rodney Harrison. Ia mengatakan, tambahan satuan tugas itu, tim yang tangguh tetapi menolak memberikan jumlah polisi yang dikerahkan yang semuanya adalah keturunan Asia. Si juga memberikan peringatan kepada orang yang berniat melakukan serangan.
The next person you target, whether it's through speech,
orang berikutnya yang Anda targetkan, apakah itu melalui ucapan, aktivitas mengancam, atau apapun, dan berjalan di sepanjang trotoar atau di peron kereta, mungkin adalah petugas polisi New York City berpakaian preman. Jadi camkan itu.
NYPD juga menambah 2 detektif ke gugus tugas kejahatan rasial, mengadakan forum komunitas di lingkungan Asia, termasuk Flushing, Queens, dan Sunset Park, Brooklyn, serta menyediakan poster dan pamflet yang dicetak dalam bahasa Mandarin, Korea, dan bahasa lain bagi bisnis dan penduduk. Xi juga mengumumkan di Inspektur Tommy Ng sebagai pemimpin baru Satuan Tugas Kejahatan Kebencian Asia, menggantikan Wakil Inspektur Stuart Liu yang pensiun. Wakil Inspektur Jessica Corey, Komandan Satuan Tugas Kejahatan Kebencian di Departemen itu mengatakan, NYPD telah mencatat 26 insiden anti-Asia tahun ini, termasuk 12 serangan dibandingkan dengan 8 insiden pada tahun lalu yang didasari oleh tuduhan keliru terkait pandemi virus corona. Corey juga mengumumkan perubahan dalam sistem 911 di New York untuk membantu melaporkan serangan anti-Asia.
We are asking that anyone who calls 911 and does not speak English.
Kami meminta siapapun yang menelpon 911 dan tidak berbahasa Inggris bahwa mereka hanya perlu tahu dan mengucapkan satu kata, kata dalam bahasa Inggris yang menyebut bahasa yang mereka gunakan. Jadi jika mereka menelpon 911, kami ingin mereka mengatakan bahasa Kanton, Mandarin, Fujian, Korea atau bahasa lain apapun yang mereka gunakan.
Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Setelah 2 tahun di darat, Flip Floppy siap berlayar lagi. Pembuatnya mengklaim bahwa itu adalah satu-satunya perahu di dunia yang terbuat dari sampah plastik daur ulang. Berikut laporan selengkapnya.
Pembuat dan awak selama berbulan-bulan merenovasi dan membersihkan perahu itu. Dan kini, Flip Floppy diturunkan lagi ke danau terbesar di Afrika, Danau Victoria. 2 pembuat perahu itu, Kapten Aliskanda Abdallah dan Hasan Shafi, mengangkat tiang perahu dan merapikan bentuknya sebelum melakukan pelayaran pertamanya.
What made us to build this boat? It's because of how we could see a lot of plastic coming down to our oceans.
Kami membuat perahu ini karena kami bisa melihat banyak plastik terbawa ke samudra.
Ali Abdallah bukan hanya seorang pembuat kapal, tetapi juga pegiat lingkungan. Baginya dan juga awak perahu itu, Danau Victoria benar-benar akan mati kecuali bila dilakukan sesuatu untuk menyelamatkannya.
I feel so much hearted, you know, when I see flowing of plastic all over.
Saya merasa sangat sedih ketika melihat plastik mengambang di mana-mana. Akhirnya sampai ke sumber pangan kita, ke rantai makanan kita. Itu mengerikan.
Tujuan utama Flip Floppy adalah meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan. Semua orang dalam perahu itu, awak maupun pembuat perahu, berperan. Hasan Shafi mengatakan,
mimi nataka watu wote wawe wajihusishe katika kuboresha na kuweka mazingira safi.
Saya ingin semua orang terlibat dalam memperbaiki dan menjaga kebersihan lingkungan.
Selama 3 minggu, Flip Floppy akan berlayar mengelilingi seluruh Danau Victoria. Awaknya bekerja, makan, dan tidur di perahu itu, sementara melakukan perjalanan di sepanjang garis pantai Kenya, Uganda, Tanzania, dan kemudian kembali ke Kenya. Polusi plastik, perkembangbiakan spesies tumbuhan yang invasif, dan pengurangan populasi ikan secara langsung memengaruhi mata pencaharian nelayan di sekitar danau tersebut. Selain melibatkan komunitas yang ditemui dalam perjalanannya, tim Flip Floppy juga melobi pemerintah daerah untuk menerapkan undang-undang yang lebih ketat tentang plastik sekali pakai. Dipesh Pabari, salah satu pendiri Flip Floppy, mengatakan,
our point now is to see whether we can stimulate a circular economy surrounding waste as well. There are many.
Tujuan kami kini adalah melihat apakah kami bisa merangsang ekonomi di sekitar sampah juga. Ada banyak gagasan luar biasa yang terjadi di seluruh negeri. Yang unik dari yang satu ini adalah perahu layar plastik daur ulang pertama di dunia.
Bagi pembuatnya, Flip Floppy bukan sekadar perahu dari sampah, melainkan sebuah pesan. Mereka ingin orang mengetahui bahwa apa yang dianggap sebagai limbah ternyata memiliki nilai dan tidak seharusnya begitu saja dibuang karena mencemari alam, air, dan udara. Flip Floppy menunjukkan kepada kita bahwa ada solusi lain yang mungkin dalam mengatasi limbah plastik. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Riono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.